Ο Sky 100,3 παρουσιάζει το ραδιοφωνικό ντοκιμαντέρ «Ιστορία της Αρχαίας Ελλάδας». Μια μοναδική σειρά εκπομπών με το συγγραφέα και ιστορικό Σαράντο Γιώτα Καργάκο.
Και πάλι μαζί, ευχαριστώ που με παρακολουθείτε και ελπίζω να με παρακολουθείτε βρίσκοντας ενδιαφέροντα αυτά τα οποία σας λέμε. Ομολογουμένως θα ήταν πάρα πολύ δύσκολη θέση μου εάν δεν είχα αξίους και αξιοπρεπείς συναθλητές στην προσπάθεια αυτή. Θα σας απασχολήσω με ένα θέμα το οποίο δεν θα έφυγα ποτέ εάν τα τελευταία χρόνια ξένοι συγγραφείς αλλά και δικοί μας δεν έδιναν μία ιδιαιτερότητα ώστε πραγματικά να προκαλέσουν ένα σοβαρό τραυματισμό στη συνείδηση πολλών ανθρώπων. Αναφέρομαι εις στην ερωτική ζωή των Σπαρτιατών και συγκεκριμένα στην παιδεραστία. Είδατε με τι λεπτό τρόπο αντιμετώπισα το πρόβλημα αυτό σε ό,τι αφορά τη ζωή των αρχαίων Αθηναίων εφήβων κυρίως. Με την ίδια λεπτότητα θα αντιμετωπίσω και την ερωτική ζωή των αρχαίων Σπαρτιατών. Γιατί αυτό που με ενοχλεί είναι η παραποίηση της ιστορικής αλήθειας. Εγώ δεν θα υποστηρίξω ότι δεν υπήρχε ομοφιλοφιλία στην αρχαία Ελλάδα. Εκείνο το οποίο με ενοχλεί είναι να θεωρείται ότι η ομοφιλοφιλία είναι θεσμός και αυτό που οι αρχαίοι έλεγαν παιδεραστία ήταν ομοφιλοφιλία. Το εξήγησα και θα το εξηγήσω και πάλι. Παιδεραστία ήταν ο λεγόμενος παιδαγωγικός όρος που συνδέει το νεότερο με τον παλαιότερο. Για μέν την Αθήνα είχε μορφωτική αξία, αλλά ταυτόχρονα και μία αξία που μπορεί να συνδέεται με την ενδυνάμωση του νέου ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί και στα πολιτικά και στα στρατιωτικά του βάρη. Στη Σπάρτη η παιδεραστία ήταν μέσα στο πλαίσιο της αγωγής κάτι επιβεβλημένο, αλλά στόχος εδώ ήταν η ανδροπρεπής τελείωση του νέου ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στις δύσκολες υποχρεώσεις του σπαρτιατικού στρατιωτικού βίου. Αλλά στα πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Οπωσδήποτε, η σπαρτιατική κοινωνία ήταν μια ερωτική κοινωνία. Η γυμνότητα δε που υπήρχε ανάμεσα στους νέους και στις νέες, όσο κι αν μας λένε κάποιοι αρχαίοι συγγραφείς περί εδούς εγκρατείας, είναι αδύνατο να μην ερέθισε το ερωτικό ένστικτο των νέων. Ο συγχρονισμός αγοριών και κοριτσιών, η τολμηρή γυμνική χωρή και η γενικότερη πολιτική ζωή της πόλης που απαιτούσε και μάλιστα ενωρίς από τους νέους ως τίμημα χρέους εύρος στα παιδιά έφερναν ενωρίς την επιθυμία για σύναψη γάμου. Μας λέγει ο Πλούταρχος στο βίο του Λυκουρού. Ήταν τούτα λοιπόν προωθητικά προς σύναψη γάμου, δηλαδή και οι πομπές των Παρθένων και η γυμνότητά τους και οι αγώνες τους ενώπιον των νέων, οι οποίοι προσεγγίονταν από ερωτική, όπως λέγει ο Πλάτων, και όχι από μια γεωμετρική ανάγκη. Οπωσδήποτε με τη γυμναστική τα αγόρια και τα κορίτσια έρχονταν σε μια στενότερη επαφή μεταξύ τους. Έτσι λοιπόν η μίξη αυτή ήταν κάτι που ερχόταν από μόνο του. Η σχέση των νέων και ο γάμος ήταν μια πράξη όμως που ακολουθούσε ένα τυπικό υποαγορευόμενο από τις παραδόσεις της πόλης που υπάγονταν και αυτές στη ρήτρα, δηλαδή στην φερόμενη ως νομοθεσία του Λυκουρού. Όπως λέει ο Ξενοφών, ο Λυκούργος έθεσε ως τέρμα ή μάλλον έθεσε τέρμα στο να νυμφεύεται καθένας όποτε θέλει και έταξε «εναγκμές των σωμάτων τους γάμους ποιήστε», δηλαδή να έρχονται σε γάμο κοινωνία όταν τα σώματα των νέων ήταν στην ακμή τους. Το τυπικό όμως επέβαλε το κλέψιμο της νύφης. Ο γάμος γινόταν διαρπαγής. Φαίνεται όμως ότι από πριν είχε δοθεί η συγκατάθεση της κόρης, διότι παρενέβαινε και εις τη Σπάρτη η προξενήτρα, η οποία λεγόταν νυμφεύτρια. Απλώς το κλέψιμο είχε έναν χαρακτήρα τυπικό, εθιμικό. Πιθανώς αυτό να ανάγεται σε παλαιότερα κοινωνικά σχήματα όπου η αρπαγή ήταν όντως αρπαγή. Τώρα πώς γινότανε η συνέβρεση? Εφόσον ετελείτο το μυστήριο του γάμου με το τυπικό το σπαρτιατικό, η προξενήτρα παρελάμβανε την κόρη, την πήγαινε σε κάποιον ιδιαίτερο χώρο και αφού την έβαζε να φτιάξει την στρωμνή, την ηφική κλίνη, και ξέρετε με εκείνα τα υπέροχα αφρολέξ των Σπαρτιατών, με εκείνα τα υπέροχα μαλακά στρώματα τα φτιαχμένα από γυμνό καλάμι, την κούρευε, την έντυνε ανδρικά και την άφηνε να περιμένει τον νυμφίο, ο οποίος νυμφίος ερχόταν ου με θείον, ουδέ θρυπτόμενος, αλλά νύφων, δηλαδή όχι μεθυσμένος, ούτε ξαναμένος από τον πόθο, αλλά νυφάλιος, διότι προηγουμένως είχε δειπνήσει στα φιδίτια. Αυτός έλυνε τη ζώνη της κόρης και την οδηγούσε στην κλίνη. Και αφού έμενε, μας λέγει ο Πλούταρχος, μαζί της, και αφού έκανε όσα ο γάμος του επέβαλε να κάνει, απερχόταν κοσμίως, απεί κοσμίως κατά λέξη, και πήγαινε να κοιμηθεί με τους συνομιλίκους του. Όχι προς Θεού, δεν την άφηνε στα κρύα του λουτρού. Οι δύο νέοι, αφού πια είχαν γνωριστεί σωματικά, σχεδίαζαν από εκεί και πέρα κρυφές συναντήσεις στα κατάλληλα μέρη για να συνευρεθούν χωρίς να γίνουν αντιληπτοί. Με άλλα λόγια, παρότι παντρεμένοι, έπαιζαν ένα ερωτικό κρυφτό. Μόνο όταν ο Σπαρτιάτης γινόταν 30 ετών και αφού πλέον είχε αποκτήσει παιδιά και αφού πλέον ήταν όριμος, τότε εγκατέλειπε τις ενωμοτείες που κοιμόταν και μπορούσε να κοιμηθεί με τη γυναίκα και τα παιδιά στο σπίτι του. Θα μου πείτε, προς τι όλες αυτές οι παλαβομάρες? Είναι πάρα πολύ απλό. Το γάμο στη Σπάρτη δεν τον επέβαλε μόνο η φυσική έλξη των δύο φύλων, αλλά και η πίεση της πολιτείας, η οποία ήταν αυστηρή έναντι εκείνων που απέφευγαν ή ανέβαλαν να νυμφευθούν, είχαν συνάψει κακό γάμο. Όλα αυτά απέρεαν από την γενική πολιτική τάση να έχουν οι νέοι άξιους συνεχιστές, για να μην δημιουργηθεί δημογραφικό κενό, όπως και δημιουργήθηκε πολύ αργότερα. Ας ληφθεί υπόψη ακόμη ότι ο γάμος ήταν ένα είδος καταξιώσεως για τον νέο. Διότι στη Σπάρτη όσοι δεν έδειχναν ανδρεία στη μάχη και ήσαν μέχρι τότε ανύμφευτοι, δεν έβρισκαν μετά γυναίκα να νυμφευτούν. Και αν ακόμη ήσαν γονείς και έδειχναν δειλία στη μάχη, δεν μπορούσαν να βρουν άντρα για την κόρη τους. Συνεπώς αυτή η ανδροπρέπεια ήταν επιβεβλημένη ακόμη και για τη σύναψη γάμου. Όλα αυτά που σε μας φαίνονται σαν εθνογραφικά αξιοπερίεργα υπαγορεύονταν από τη γενικότερη πολιτική Σπάρτης. Οι νέοι όφυλαν να είναι και στον έρωτα εγκρατής, να μην σμίγουν υπό άνεση, και έτσι η ερωτική του συνάντηση να γίνεται υπό το κράτος έντονης ορμής που να μεταβιβάζεται στο παιδί που θα γεννηθεί. Διότι χωρίς να γνωρίζουν οι Σπαρτιάτες αυτά που γνωρίζουμε εμείς, ήξεραν πως όταν ο ένας νέος χορταίνει με τον άλλον, καταλαγιάζει γρήγορα το ερωτικό πάθος. Αυτό μας είχε κληροδοτηθεί ως τη νεότερη εποχή με τον παροιμιακό λόγο. Αλάργα λάργα το φιλί για να έχει νοστιμάδα. Όταν οι νέοι συνευρίσκονται παίζοντας αυτό το ερωτικό κρυφτό, τότε η ερωτική μίξη ήταν πιο έντονη και φυσικά το σπέρμα που έπεφτε στο κατάλληλο χωράφι μπορούσε να δώσει και γονιμότερο και ευρωστότερο βλαστό. Ερχόμαστε τώρα σε αυτό το θέμα που σας είπα από την αρχή. Είναι ένα θέμα που γοητεύει ιδιαιτέρως πολλούς σύγχρονους ιστορικούς, όχι μόνο για τη Σπάρτη ειδικά, αλλά για όλο τον ελληνικό κόσμο της αρχαιότητας. Πρόκειται για την παιδεραστία, την οποία πολλοί, όχι μόνο σύγχρονοι αλλά και παλαιοί, εκλαμβάνουν ως ομοφιλοφιλία. Όπως σας είπα αναφερόμενο στην αρχαία Αθήνα, Η παιδεραστία, χωρίς να αποκλείουμε περιπτώσεις σαρκικής επαφής, είχε σχέση με την οικογενειακή αγωγή και όχι με την ερωτική ειδονή. Το προέχον στην παιδεραστία δεν ήταν η ερωτική μίξη, στην οποία αναφέρονται πάρα πολλοί συγγραφείς. Η παιδεραστία ήταν ένας θεσμός πολεμικής, ειδικά για τη Σπάρτη αγωγής. Ο εραστής που ειδικά στη Σπάρτη λεγόταν Ισπνίλας ή Ισπλίνος, που σημαίνει ο υπό του έρωτος εισπνεόμενος, διότι το Ισπνίλας παράγεται από το Ισπνέο, συνδεόταν με τον ερώμενο, τον αγαπόμενο δηλαδή, που αυτό στη Σπάρτη λεγόταν Αΐτας, άλφα, γιώτα, διαλυτικά. Αΐτας, πιθανώς η λέξη αυτή παράγεται από το αΐο, που σημαίνει ακροώμε, ακούω. Τώρα, η σχέση που υπήρχε ανάμεσα στον Ισπνίλα και στον Αΐτα ήταν σχέση που επήχε θέση πατέρα και γιου, όπως το λέμε με ένα νομικό όρο, in loco parentis. Ο Ισπνίλας, ο πρεσβύτερος, ήταν σε θέση πατέρα. Για τις λέξεις αυτές, Ισπνίλας και Αΐτας, οι πιο αξιόπιστες μαρτυρίες είναι οι ακόλουθες. Έχουμε τον Ελιανό, ο οποίος μας λέει προκειμένου για τον Ισπνίλα, «Δέονται εραστών Ισπνίν αυτής, λα και δαιμονίων δε εστίν αυτή η φωνή εράν λέγουσα», ότι είναι λέξεις καθαρά «λα και δαιμονιακή» και που σημαίνει αυτόν ο οποίος έχει πόθον ερωτικό. Τώρα, ποια ήταν η αποστολή του Ισπνίλα, που εγώ σας την είπα παιδαγωγική? Ο Ισπνίλας ήταν υπεύθυνος για τη συμπεριφορά και τις επιδόσεις του Αΐτα, για το ήθος και το χαρακτήρα του. Και φυσικά κάθε ωρίμος άνδρας ενδιαφερόταν να έχει ως Αΐτα ένα νέο, ευηδή και χαρισματικό, μέσω του οποίου να προβάλλεται και αυτός. Γι' αυτό ήταν υποτιμητικό για ένα νέο στη Σπάρτη να μην βρίσκει Ισπνίλα, αλλά και για έναν ώριμον άνδρα να μην βρίσκει Αΐτα. Υποτιμητικό με την έννοια ότι ο νέος δεν ήταν φτιαγμένος για τα στρατιωτικά έργα και ο άνδρας ακατάλληλος να διδάξει τα στρατιωτικά έργα. Ακόμη και συγγραφείς ξένοι, οι οποίοι ταυτίζουν την παιδεραστία με την ομοφιλοφιλία κατά την αρχαιότητα, παρατηρούν ότι η διδακτική λογική των Σπαρτιατών εστίαζε την προσοχή της στο διδασκόμενο και όχι στον διδάσκοντα. Στη σχέση πρεσβυτέρου και νεωτέρου, ο Σπαρτιάτης έστρεφε την προσοχή του πάντα στο νεότερο και αναρωτιόταν αν ο τελευταίος μάθανε όσα έπρεπε. Επομένως, δεν ικανοποιούσε ερωτικές τάσεις, αλλά παιδευτικές τάσεις, προσθέτω εγώ. Ο Ισπνίλας, ο Σκηδαιμών, όπως μας λέγει ο Ξενοφών, είχε την ευθύνη να επιβλέπει το νέο και να τον μοιεί σε ό,τι μπορούσε να είναι αναγκαίο στη μελλοντική του ζωή. Μη εξαιρουμένου, φυσικά και του ερωτικού βίου. Φυσικά, όπως και σήμερα, πάρα πολλά παιδιά διδάσκονται τα περί έρωτος, αυτά που λέμε για το σεξ, όχι από τους γονείς, πατέρας μάλιστα δεν είναι ο ιδιαίτερα κατάλληλος, από άλλους ειδικούς πάνω στα ζητήματα αυτά. Και γι' αυτό άλλωστε εμείς σε νεότερη εποχή είπαμε ότι καλό θα είναι ορισμένα στοιχεία σεξουαλικής αγωγής να διδάσκονται στο σχολείο. Γιατί πολλές φορές ορισμένα πράγματα που λέγονται στο σπίτι δεν λέγονται με τον κατάλληλο τρόπο και την κατάλληλη στιγμή. Επομένως, ο Ισπνίλας θα πρέπει ως πρεσβύτερος, αφού είχε αναλάβει την ευθύνη του Αΐτα, να του υποδείξει και ορισμένα πράγματα που έχουν σχέση και με την ερωτική ζωή. Είναι δε χαρακτηριστικό ότι ένας από τους κορυφαίους Γάλλους ιστορικούς, ο Μαρού, μας λέγει ότι αυτή η τάση απηχεί ένα μισογενικό ιδανικό απολύτου ανδρισμού. Εγώ δεν θέλω να φτάνω σε τέτοιες ακραίες χαρακτηριστικές εκφράσεις. Δεν υπάρχει μισογενισμός. Η γυναίκα στη Σπάρτη ήταν κυριαρχούσα μορφή. Βέβαια, και τώρα ερχόμαστε στο καυτό σημείο, συγγραφείς της ρωμαϊκής εποχής βλέπουν την παιδεραστία μέσα από το πρίσμα της δικής τους εποχής, όπου η έκκληση των ηθών είχε γίνει σειρμός και η πόλη είχε πάψει να είναι το αυστηρό ιδανικό. Η απόλαυση και μάλιστα η σωματική είχε προαχθεί σε πρώτη αξία της ζωής, διότι και η Ρώμη είχε διαβρωθεί, γιατί είχαν έρθει ήθη από την Ανατολή, όπου εκεί ο αχαλήνωτος έρωτας ήταν σε πρώτη γραμμή και ο αχαλήνωτος έρωτας εις τη Ρώμη ήταν σε τέτοιο βαθμό αυξημένος, ώστε η χριστιανική θρησκεία που γίνεται κυρίαρχη δύναμη γίνεται υπέρμετρα αυστηρή σε ό,τι αφορά την ερωτική συμπεριφορά. Στη Σπάρτη όμως των χρόνων στρατιωτικής ακμής τα πράγματα ήσαν διαφορετικά. Ο κοινός τρόπος ζωής, το να είναι δηλαδή Σπαρτιάτες, σύσσιτοι και ομόσκηνοι, δηλαδή να τρέφονται μαζί, να τρώνε μαζί και να κοιμούνται μαζί, είχε διαμορφώσει ανάμεσά τους ένα βαθμό συγγενείας που μπορεί να εκφραστεί με τη λέξη σύντροφη, που δηλώνει ανθρώπους που λαμβάνουν την ίδια τροφή όλοι μαζί. Αλλά αυτό που δεν μπορούν να καταλάβουν νεότεροι συγγραφείς, γιατί για καλή τους τύχη δεν έχουν εμπλακεί σε πολεμικές περιπέτειες όπως ενεπλάκει η δική μου η γενιά, δεν ξέρουν το δεσμό που συνδέει δύο άντρες στη διάρκεια του πολέμου. Σπαρτιάτες ζούσαν σε καθημερινή βάση τον πόλεμο. Έτσι ήσαν σύντροφοι και σύψυχοι. Η συντροφικότητα αυτή επαυξανόταν λόγω της σχεδόν αδιαλείπτου συμμετοχής τους σε μάχες όπου πολεμούσαν, όπως και η Αθήνα, οι καταζεύοι. Και έτσι αναπτυσσόταν μια σχέση που μπροστά στο θάνατο γινόταν κάτι συγκλονιστικά βαθύ, ώστε να ξεπερνά το επίπεδο της φιλίας και της απλής συγγενείας. Ήταν ένωση ενώπιον του θανάτου που έπαιρνε μια μεταφυσική διάσταση. Είναι δε χαρακτηριστικό ότι και στη νεότερη εποχή άνθρωποι οι οποίοι έσαν μαζί καταστάσεις πολέμου δένονται τόσο στενά ψυχικά, ώστε να είναι κάτι παραπάνω από αδέλφια. Αυτός ο δεσμός φιλίας που αναπτύσσεται σε ώρα κινδύνου, σε ώρα πολέμου, την ώρα που κρέμεται η ζωή των ανθρώπων από μία κλωστή, είναι κάτι που δεν μπορεί να λησμονηθεί ποτέ. Ο Ξενοφών, που έζησε στα χρόνια της Σπαρτιατικής ακμής, λίγο πριν από την κάμψη της Σπάρτης, γράφει πως η Λικούρια νομοθεσία ήταν αντίθετη προς ό,τι σκοπούσε στην ακολασία. Και για να τα επικυρώσουμε αυτά και για να μην στηριζόμαστε σε βαριές εκφράσεις που συνηθίζονται σήμερα, θα σας πω τι ακριβώς γράφει ο Ξενοφών στη Λακεδαιμονίων Πολιτεία. Θα το ακούσετε μια φορά στα αρχαία ελληνικά, γιατί αξίζει να ακούμε και λίγα αρχαία ελληνικά, και μετά θα το ακούσετε σε μετάφραση δική μου. Είδε της παιδοσώματος ορεγόμενος φανή, έσκιστον τούτο θης επίησεν Λακεδαίμονη, μηδέν ήτον εραστάς παιδικών απέχεστε, οι γονείς παιδων ή και αδελφοί αδελφών εις Αφροδίση απέχονται. Ακούστε το τώρα σε μετάφραση. Εάν κάποιος φαινόταν ότι ορεγόταν το παιδικό σώμα, ο Λυκούργος επειθή θεώρησε τούτο ανέσχυντο, ενομοθέτησε στη Λακεδαίμονα να απέχουν οι εραστές από τους παιδικούς έρωτες, όσο αποφεύγουν τις ερωτικές σχέσεις οι γονείς με τα παιδιά τους και οι αδελφοί με τις αδελφές τους. Αυτά μας λέγει ο Ξενοφών, που γνωρίζει τη Σπάρτη όσο κανείς άλλος αρχαίος συγγραφέας. Και τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, υπάρχει ένας συγγραφέας Σικελός, νομίζω λέγεται Καμιλέρη, ο οποίος έχει έναν ήρωα αστυνομικό, τον Μολταμπάνο, νομίζω κάπως έτσι λέγεται, ο οποίος δεν διστάζει κάθε λίγο και λιγάκι στα βιβλία του να μιλάει για τον σπαρτιατικό έρωτα και να τον ταυτίζει με την ομοφιλοφιλία, και μάλιστα με έναν τρόπο χλεβαστικό, νηδιστικό, ακόμα και για εκείνους οι οποίοι επιδίδονται στην ομοφιλοφιλία στη σημερινή εποχή. Με έναν τρόπο δηλαδή εξαθλιωτικό. Και ο άνθρωπος αυτός κάνει ρεκόρ πωλήσεων στη Σικελία, αλλά και εδώ στην Ελλάδα. Από ό,τι έχω υπόψη μου, τουλάχιστον 10 βιβλία του έχουν κυκλοφορηθεί την τελευταία εποχή. Και δεν υπάρχει καμία διαμαρτυρία από τη μεριά επισήμων φορέων, είτε της Λακεδαίμονος, είτε, ας το πούμε, των λακωνικών συλλόγων, είτε αν θέλετε από τα πανεπιστήμια μας και την Ακαδημία μας. Διασύρεται το όνομα της Σπάρτης. Με τον τρόπο αυτό, έτσι όπως τα περιγράφει τα πράγματα αυτά εκείνος ο συγγραφέας, ο οποίος αυτή τη στιγμή, επαναλαμβάνω, κάνει ρεκόρ πωλήσεων στην πατρίδα του, αλλά και εδώ στη δική μας πατρίδα. Θα μπορούσε βέβαια να υποστηριχθεί ότι ο Ξένοφων είναι θαυμαστής της σπαρτιατικής πολιτείας και τα λέγει έτσι για να κρύψει, όπως τα λέγαμε, τις πομπές της. Μα αγαπητοί ακροάτες, εάν η παιδεραστία ήταν έτσι όπως περιγράφεται σήμερα από κάποιους συγγραφείς, για ποιο λόγο ο Ξενοφών θα την έκρυβε αφού ήταν καθιερωμένος στη Σπάρτη? Δεν θα είχε καμία δυσκολία να το πει.
Από τον Sky 100,3 ακούτε το ραδιοφωνικό ντοκιμαντέρ «Ιστορία της Αρχαίας Ελλάδας» με το συγγραφέα και ιστορικό Σαράντο Γιώτα Καργάκο.
Και πάλι μαζί, αγαπητοί ακροατές, μιλάμε λοιπόν για την παιδεραστία στη Σπάρτη. Θα ενθυμίστε ότι σε προηγούμενη εκπομπή σας είχε πει ότι ο Ξενοφών, μιλώντας για τον Αριέο τον Πέρση, ο οποίος ήταν αρχηγός του βαρβαρικού τμήματος στο στρατό του Κύρου του Νεωτέρου στη μάχη στα Κούναξα, λέγει ότι αυτός ήταν βάρβαρος επειδή είχε μία ρόπη προς τον παιδικό έρωτα, του άρεσαν δηλαδή τα νεαρά παιδιά. Ερχόμαστε τώρα στη Σπάρτη. Ακούστε τι λέγει ένας πολύ νεότερος συγγραφέας όταν τα ήθη και στην Ελλάδα και στη Ρώμη είχαν ως ένα βαθμό εκπέσει. Πρώτη για τον Ελιανό. Σας διαβάζω τι ακριβώς λέγει ο Ελιανός. Ο σπαρτιατικός έρωτας δεν γνωρίζει τίποτε το εσχρό. Ακούστε το στα αρχαία. Σπαρτιάτης δέρος εσχρών ουκίδεν. Μεταφράζω πάλι, ο σπαρτιατικός έρωτας δεν γνωρίζει τίποτε το εσχρό, διότι είτε παιδάριο που τόλμησε να υπομείνει την ασέλγια, είτε εραστής που τόλμησε να το προσβάλλει, σε κανέναν από τους δύο ένα τέτοιο τόλμημα δεν υπήρξε ωφέλιμο, το να κυλιδώσουν τη Σπάρτη, διότι σε μια τέτοια περίπτωση ή εξορίστηκαν ή υπέστησαν κάτι ακόμα σκληρότερο. Έχασαν τη ζωή τους. Ακούστε το στα αρχαία. Έτι θερμότερον και του βίου αυτόν απειλάγησαν. Δηλαδή η ποινή ήταν θάνατος. Ο Ελιανός, πρωτού φτάσει σε αυτό, σημειώνει λίγο πιο πάνω ότι η σχέση εραστού ερωμένου στη Σπάρτη σκοπεί στο να διδαχθούν οι πρώτοι από τους δεύτερους. Αλλά η διδαχή απαιτεί ανθρώπους που σαν τους εραστές είναι ικανοί να τους εμπνεύσουν. Δέονται των εραστών εις πνιν αυτής. Εδώ ο Έλιανος κάνει λογοπαίχνιο με το εις πνιν και εις πνίλας. Και εξάλλου, ύλα και δαιμόνι είχαν μία εμβληματική φράση που έλεγε «Πρέπει να αγαπάμε. Ο έρωτας ήταν κανόνα ζωής. Εράν δίν λέγουσα». Δηλαδή η φράση παροιμιακή, η σπαρτιατική ήταν «Εράν δίν», δηλαδή «Πρέπει να αγαπάμε». Αυτή η αγαπητική σχέση που αναπτυσσόταν ανάμεσα σε έναν πρεσβύτερο που ήταν ο Ισπνίλας και σε έναν νεότερο συνιστά τον σπαρτιατικό έρωτα, που ήταν έρωτας αυστηρός, γιατί ένας πατέρας, όσο και αν είναι αυστηρός, όσο και αν θέλει να είναι σκληρός μέσα στα πλαίσια σπαρτιατικής αγωγής, ως πατέρας πονάει το παιδί και δεν μπορεί να είναι στο βαθμό που μπορεί να είναι ένας άλλος. Το ότι ο έρωτας αυτός ήταν παιδαγωγικός φαίνεται και από το νόημα της λέξης αΐτας, αΐτας, που σημαίνει αυτός που ακούει προφανώς για να μαθαίνει. Ασφαλώς ο αρχαίος κόσμος, ένας κόσμος διαφορετικός από τον δικό μας, είχε και διαφορετική ερωτική συμπεριφορά. Αλλά το να βλέπουμε τον αρχαίο κόσμο με τον τρόπο που βλέπουμε εμείς τον δικό μας περίγυρο είναι εσφαλμένη επιστημονική εκτίμηση που μας οδηγεί σε εσφαλμένα ιστορικά συμπεράσματα. Και εδώ επιτρέψατε μου, αγαπητοί ακροατές, να σας διαβάσω ένα απόσπασμα από το βιβλίο μου για την αρχαία Σπάρτη. Ιστορία της αρχαίας Σπάρτης. Έχω αναφέρει σε προηγούμενη εκπομπή τα όσα έχει γράψει για την ερωτική συμπεριφορά των αρχαίων ο αξιολογότατος Βρετανός καθηγητής, ο Ντόβερ, και τώρα πρόκειται να σας αναφέρω και έναν Έλληνα ερευνητή που δεν ξέρω αν είναι ιστορικός, τον κύριο Σιαμάκη, ο οποίος έγραψε ένα βιβλίο με τίτλο «Οι έκφυλοι». Έκφυλοι ήταν οι αρχαίοι Έλληνες. Μεταξύ των εκφύλων ήταν φυσικά και οι 300 του Λεωνίδα, που ούτε λίγο ούτε πολύ ο άνθρωπος αυτός τους ονομάζει διεστραμμένους, τους ονομάζει παράφρονες και δεν ξέρω τι άλλο. Θα αναφερθώ λοιπόν σε αυτά και γι' αυτό θα σας διαβάζω μέσα από το βιβλίο για να είναι ακριβή αυτά που θα σας πω. Διαβάζω. Είναι δυσάρεστο που πολλοί αξιόλογοι ιστορικοί σαν τον κύριο Ντόβερ με ένα πλήθος μελετών επιχειρούν βάσει θραυσματικών μαρτυριών να αποδείξουν ότι η ομοφιλοφιλία ήταν κάτι καθιερωμένο στην αρχαία κοινωνία, έστω και αν τέτοια φαινόμενα παρατηρούνταν και τότε, χωρίς ωστόσο να έχουν χαρακτήρα φυσικής λειτουργίας και κυρίως θεσμικής λειτουργίας. Διότι τότε η λέξη κινεδία, η λέξη κίνεδος, δεν θα σήμαινε την παραφύση ασέλγια. Όσο για το βιβλίο του κυρίου Σιαμάκη, «Οι έκφυλοι», στο οποίο αναφέρεται ρητός ότι, λέξεις δικές του, «σεξουαλικός η Σπάρτη ήταν στην πραγματικότητα πορνοστάσιο, κινεδαριό και ερμητικός κλειστό φρενοκομείο ανεμάλων», αυτές είναι οι φράσεις του, ξανακούστε το, για τη Σπάρτη τα λέει, «σεξουαλικός η Σπάρτη ήταν στην πραγματικότητα πορνοστάσιο, κινεδαριό και ερμητικός κλειστό φρενοκομείο ανωμάλων, ενώ οι Λάκαινες ήσαν», δικές του οι λέξεις, «μίσανδρες, μιχαλίδες και πόρνες και παραφύσιν πολυμεταχειρισμένες μέγερες και λεσβίες και σαδίστριες». Αυτά τα ελαφρά και ιδιαίτερος κομψά. Και όταν κάποτε, αγαπητοί ακροατές, πήγα στη Σπάρτη και μου τα ανέφεραν αυτά, μου είπαν «εσύ τι λες?» Εγώ δεν λέω τίποτα. Απλώς τους είπα «θα πάμε σε έναν αρχαίο συγγραφέα, τον Μάξιμο των Τύριων από την Τύρο, ο οποίος έζησε το 2ο μετά Χριστό αιώνα και ο οποίος έχει αμεσότερη αντίληψη για την αρχαιότητα από ό,τι εμείς». Ακούστε λοιπόν τι λέγει. Όχι ο συγγραφέας ιστορικός Αράντος Καργάκος, αλλά ο Μάξιμος ο Τύριος, συγγραφέας του 2ου αιώνα μετά Χριστόν. Σας το λέγω στα αρχαία και μετά θα το πούμε και σε μετάφραση. Εράς Σπαρτιάτης ανήρ, μοιρακίου Λακωνικού, αλλά αιρά μόνον ως αγάλματος καλού. Η μεν γαρ εξίβρεος ειδονή ακοινώνητος προς αλλήλους. Μεταφράζω. Αγαπά ένα σπαρτιάτης ένα νεαρό λάκωνα, αλλά τον αγαπά όπως αγαπά κανείς ένα ωραίο άγαλμα. Διότι η ειδονή που προκύπτει από ακολασία δεν έχει θέση ανάμεσά τους. Από εκεί και πέρα προς τι να συζητήσω, αν η Σπάρτη ήταν πορνοστάσιο, όπως λέει ο κύριος Σαμάκης, ή αν ήταν μίσανδρες μιχαλίδες και πόρνες και παραφύσιν πολυματαχειρισμένες μέγερες, λεσβίες και σαδίστριες. Πολλές φορές οι χαρακτηρισμοί δεν χαρακτηρίζουν το αντικείμενο, χαρακτηρίζουν και το υποκείμενο. Τέλος, δεν πρέπει, αγαπητοί μου ακροατές, να ξεχνάμε πως η υπέρτατη ειδονή των Αλλήνων ήταν η λατρεία του κάλους. Πρωτίστως του σωματικού, ενός κάλου που πετύχαιναν με τη σκληρή αλλά αρμονική γύμναση. Με αυτό πετύχαιναν, πέρα από την ομορφιά, να διατηρούνται ιδίως οι Σπαρτιάτες σε μια κατάσταση θαυμαστής υγείας. Σκεφτείτε ότι οι αρρώστιες οι οποίες ταλάνιζαν, τις κοινωνίες των νεωτέρων εποχών, αρρώστιες που τόσες ομορφιές χαλούν και που παραμορφώνουν την πιο ευγενική φυσική διάπλαση, ήταν άγνωστες στην αρχαία Ελλάδα. Ο Πολύς Βίνκελμαν, αυτός που καθιέρωσε αυτό, επέβαλε αυτόν τον έρωτα προς την αρχαία Ελλάδα, μας λέγει τα εξής. Στα συγγράμματα των Ελλήνων γιατρών δεν υπάρχει ίχνος για ευλογιά. Τα αφροδίσια νοσήματα και η διχατέρα τους η αγγλική αρρώστια, υπονοείται η σύφυγης, δεν χτυπούσαν τότε την ομορφιά των ελληνικών σωμάτων. Όλες αυτές οι επιδημικές καταστάσεις που τόσο ταλαιπώρησαν τη δική μας εποχή, για την αρχαία κοινωνία των Αθηνών και των Σπαρτιατών, των Θηβαίων, των Κορινθίων, των Μακεδόνων, ήταν εντελώς άγνωστα. Μιλούσαμε για τον τρόπο με τον οποίο γινόταν η αγωγή στη Σπάρτη, θίξαμε και το ακαθόδες θέμα της παιδεραστίας και εξηγήσαμε τι ακριβώς ήταν ο σπαρτιατικός έρος, ο οποίος αποσκοπούσε στο να κάνει τον νέο της Σπάρτης ικανό να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της σκληρής αγωγής και κυρίως στις απαιτήσεις μιας πολεμικής περιπέτειας. Κυρίως να αντιμετωπίσει με θάρρος τον θάνατο. Στη θεολογία, βάλτε τη λέξη σε εισαγωγικά, της Σπάρτης, δεν υπήρχαν ούτε Βαλχάλα ούτε Βαλκυρίες, ούτε πολύ περισσότερο ταουροί του Παραδείσου που προσφέρει αφιδώς μια γειτονική μας θρησκεία. Κι όμως οι Σπαρτιάτες μάθαιναν να πεθαίνουν γιατί έβαζαν τη Σπάρτη, τη συλλογική ύπαρξη, πάνω από την ατομική. Θα μου πείτε, εφόσον η Σπάρτη ήταν μια πολεμική κοινωνία, εκτός από θανάτους δεν είχε τραυματισμούς? Ασφαλώς. Πολύ περισσότεροι θα ήσαν οι τραυματίες από τους νεκρούς στο πεδίο της μάχης. Και ποιος ανελάμβανε τη φροντίδα των τραυματιών αυτών? Μήπως υπήρχε στη Σπάρτη ανεπτυγμένη ή στρατιωτική ιατρική, όπως θα λέγαμε σήμερα? Πάνω σε αυτό έχω να πω ότι κανείς ιστορικός, παλαιός και νέος, δεν ασχολήθηκε ειδικά με το θέμα αυτό. Για πρώτη φορά, και δεν το λέω για καυχυσιολογία, ασχολήθηκα με το θέμα της ιατρικής στη Σπάρτη στο βιβλίο μου «Ιστορία της αρχαίας Σπάρτης», όπου πραγματικά ανεκάλυψα έναν ανεξερεύνητο θησαυρό. Ασφαλώς σε κάθε εκστρατεία το στρατό της Σπάρτης συνόδευε ένα, όπως θα λέγαμε, κινητό χειρουργείο, ένα κινητό ιατρείο. Και ασφαλώς οι ίδιοι οι Σπαρτιάτες θα ήξεραν από μόνοι τους ορισμένα στοιχεία πρακτικής ιατρικής. Παραδείγματος χάρη, αν καρφωνόταν η αιχμή του δόρατος σε ένα κομμάτι του σώματος που δεν φέρνει ακαριέως τον θάνατο, παραδείγματος χάρη στο μυρό, θα έπρεπε οι ίδιοι να ξέρουν πώς να βγάλουν την αιχμή και πώς να κάνουν τις πρώτες και βασικές ενέργειες για να σταματήσουν την αιμορραγία. Θεωρώ λοιπόν αυτονόητο ότι κάθε έξοδος του σπαρτιατικού στρατού θα συνοδευόταν με ένα ιατρικό συνεργείο όπως γίνεται και στους σύγχρονους στρατούς. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι οι Διόσκουροι λατρεύτηκαν στη Σπάρτη και ως γιατροί θεραπευτές. Οι Διόσκουροι είναι οι αδελφοί της ωραίας Ελένης. Λατρεύονταν στη Σπάρτη ποικίλο τρόπος. Είναι, μπορώ να πω, το πιο λατρεμένο δίδυμο στη Σπάρτη και αυτοί, επαναλαμβάνω, λατρεύονταν για ποικίλους λόγους. Μεταξύ αυτών λατρεύονταν και ως γιατροί θεραπευτές. Προχωρώντας την έρευνα, ανεκάλυψα και έναν γιατρό που λεγόταν Περίανδρος, γιατρός του 4ου αιώνα. Ο καημένος όμως, ο Περίανδρος αυτός, που ήταν καλός γιατρός, ήθελε να είναι και ποιητής, αλλά ως ποιητής δεν ήταν καλός. Και γι' αυτό ο Αρχίδαμος ο Τρίτος, ένας από τους πολύ καλούς βασιλείς που ανέδειξε η Σπάρτη, του είπε κάποτε περιπεκτικά: «Τιδήποτε, ο Περίανδρε, αντιχαρίεντος ιατρού, κακός ποιητής καλείστε επιθυμείς». Γιατί, καημένε Περίανδρε, αντί να είσαι ένας χαρισματικός γιατρός, θέλεις να είσαι ένας κακός ποιητής? Από αυτή την πληροφορία που μας δίνει ο Πλούταρχος, μαθαίνουμε τον πρώτο γνωστό Σπαρτιάτη ιατρό. Σε μεταγενέστερα χρόνια έχουμε και άλλες πληροφορίες όπου μας δείχνουν ότι η Σπάρτη είχε δημιουργήσει μια δική της σπαρτιατική ιατρική σχολή που μεταφέρθηκε και στη Ρώμη. Φαίνεται ότι ο Κτησίας, ο περίφημος γιατρός που επί έτη πολλά βρισκόταν στα χρυσά δεσμά του Πέρση βασιλιά, κατόρθωσε κάποτε με δόλο και εξασφάλισε για τον εαυτό του μια διπλωματική αποστολή στη Σπάρτη, και από το ταξίδι αυτό δεν ξαναεπέστρεψε ποτέ πλέον στην Περσία. Ίσως ο Κτησίας να είναι εκείνος ο οποίος να έβαλε τις βάσεις της σπαρτιατικής ιατρικής. Ξέρουμε ακόμα πως δύο σπαρτιάτες χειρουργοί έζησαν και διέπρεψαν στη Ρώμη σε πολύ αρχαία εποχή. Ο ένας λεγόταν Αγάθαρχος, ήταν γιος του Λυσανίου, που το 218 εγκαταστάθηκε στη Ρώμη και στην οποία έγινε δεκτός με πολύ ενθουσιασμό. Ήταν εκείνη η εποχή που η Ρώμη έδινε τον υπερπάντον αγώνα εναντίον του Ανίβα. Οι Ρωμαίοι του έδωσαν την ιδιότητα του Ρωμαίου πολίτη και του επέτρεψαν να ανοίξει ιατρείο στο κέντρο της πόλης. Του έδωσαν μάλιστα την ονομασία Vulnerarius, που σημαίνει θεραπευτής τραυμάτων. Vulnus στα λατινικά είναι το τραύμα. Αλλά επειδή στις επεμβάσεις του ο Vulnerarius αυτός ήταν πάρα πολύ σπαρτιάτης και δεν λογάριαζε τους πόνους των ασθενών, όταν έκανε καυτηριασμό και αποκοπή σαρκών, φυσικά προκαλούσε πόνο και οι Ρωμαίοι τον έλεγαν Carnifex, που σημαίνει βασανιστής. Και γι' αυτό μετά από λίγο τον έδιωξαν από τη Ρώμη. Αλλά όπως λέγει ένας ιστορικός της ιατρικής, αυτός ο δυσμενής αντίκτυπος δεν υπήρξε τόσο έντονος ώστε να εμποδίσει την οριστική καθιέρωση της ελληνικής ιατρικής στη Ρώμη. Πληροφορίες για τον Αγάθαρχο αυτό μας δίνει ένας Ρωμαίος, ο Κέλσος. Περισσότερο διάσημος σπαρτιάτης γιατρός ήταν ο Κλάβδιος Αγαθίνος, ο οποίος έχει την περίοδο της ακμής του τον πρώτο μετά Χριστόν αιώνα, και αυτό εξηγεί το γιατί έχει πρώτο όνομα λατινικό, Κλάβδιος. Αυτός κατέχει περίοπτη θέση στην αρχαία ιατρική της ύστερης περίοδου, όταν πια η επιστήμη αυτή βρίσκεται στην άνθησή της. Είναι σπαρτιάτης, επαναλαμβάνω, έζησε τον πρώτο μετά Χριστόν αιώνα και άσκησε το ιατρικό λειτουργήμα στη Ρώμη, αφού πρώτα μαθήτευσε κοντά σε έναν Αθήναιο από την Ατάλεια της Μικράς Ασίας. Υπήρξε ιδρυτής της λεγόμενης σχολής των εκλεκτικών. Όπως ο δάσκαλός του, ο Αθήναιος, ασχολήθηκε και αυτός εμπεριστατωμένα με τη θεωρία των σφιγμών, κατά προτίμηση συνιστούσε κρύα λουτρά ακόμα και για τα παιδιά σε κάθε εποχή του έτους. Ξέρετε ότι η νεότερη ιατρική επανέφερε την πρακτική αυτή. Είναι εντυπωσιακό το γεγονός πως κάποιοι γονείς τρομοκρατήθηκαν κυριολεκτικά όταν άκουσαν το γιατρό να λέγει πως το παιδί τους, που έχει υψηλό πυρετό και όταν ακόμα είναι μωρό, για να του πέσει ο πυρετός πρέπει να το εμβαφτίσουν στον λουτήρα με κρύο νερό. Αυτά τα κρύα μπάνια που εμείς τα θεωρούσαμε παλαιότερα απαγορευτικά έχουν επανέλθει με άλλον τρόπο στη σύγχρονη ιατρική. Πέρα από αυτό, το κρύο λουτρό, όπως μας έλεγε ο Αγαθήνος, κάνει καλό και σε διάφορες άλλες ασθένειες που έχουν σχέση με τον κλονισμένο ψυχισμό μας. Αυτός ο Αγαθήνος θεράπευε τους παρεξισμούς με τον περιλούσιμο με θερμά έλαια. Κοντά σε αυτόν τον Αγαθήνο, το Σπαρτιάτη, μαθήτευσαν οι Έλληνες Αρχιγέννης και Ηρόδοτος, προς Θεού όχι ο ιστορικός. Είμαστε στον 1ο αιώνα μετά Χριστό. Σχετικά τώρα με τους παρεξισμούς, πρέπει να σας πω ότι αυτοί οφείλονταν στην εντατική μελέτη κάποιου σοφού που είχε ελάχιστο χρόνο να αφιερώσει στον ύπνο. Ένας νεότερος γιατρός, ο Ριβάσιος, που έχει αφήσει και αξιόλογο συγγραφικό ιατρικό έργο, τονίζει την πολυμάθεια που είχε αυτός ο άϊπνος και τις ηθικές αρετές του και το πλήθος των πειραμάτων του, όπως η δοκιμή φαρμάκων ελεβόρου σε σκυλιά. Αυτά λέγονται για τον Αγαθήνο, ο οποίος, επαναλαμβάνω, έκανε πειράματα πάνω σε σκυλιά, όπως έκαναν οι νεότεροι γιατροί, ο Παυλόφ παραδείγματος χάρη, για τον έλεγχο των αντανακλαστικών. Αυτός χορηγούσε ελεύωρο. Ο ελεύωρος ήταν ένα φυτό το οποίο είχε φαρμακευτικές ιδιότητες και έκανε καλό στην σχιζοφρένεια. Γι' αυτό και οι αρχαίοι, όταν βλέπαν κάποιον παράφρονα ή κάποιον οργισμένο ή κάποιον εξαγριωμένο, έλεγαν ότι αυτός δείται ελεύωρου. Χρειάζεται ελεύωρο, δηλαδή ένα φαρμακευτικό σκεύασμα που βγαίνει από τον ελεύωρο που είναι φυτό, για να ηρεμήσει. Υπενθυμίσω ακόμη, αγαπητοί ακροατές, και κλείνουμε εδώ, ότι στη μάχη των Θερμοπυλών υπήρξε μία περίπτωση δύο πασχόντων από οφθαλμία οπλιτών που είχαν μείνει πίσω για θεραπεία, που σημαίνει ότι τον Λεωνίδα συνόδευε ένα είδος κινητού ιατρείου χειρουργείου. Και δεν πρέπει να λησμονάμε ότι η Κος, η πατρίδα του Ιπποκράτη, το νησί με τη μεγαλύτερη ιατρική παράδοση, κατεχόταν συχνότατα από τους Σπαρτιάτες. Άρα λοιπόν οι Σπαρτιάτες μαζί με όλα τα άλλα είχαν αναπτύξει μια αξιόλογη ιατρική, αλλά ο τρόπος με την οποία φαίνεται την εφάρμοζαν θα ήταν ιδιαίτερα οδυνηρός, όπως ήταν και οδυνηρός ο σπαρτιατικός τρόπος ζωής. Γιατί το να είσαι Σπαρτιάτης δεν ήταν προνόμιο, ήταν ένα αβάστακτο φορτίο που μόνο όμοι Σπαρτιατών μπορούσαν να το σηκώσουν.
Ακούτε από τον Sky 100,3 το ραδιοφωνικό ντοκιμαντέρ «Ιστορία της Αρχαίας Ελλάδας» με το συγγραφέα και ιστορικό Σαράντο Γιώτα Καργάκο. Σε λίγο η συνέχεια.